Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Jina Alina Farrugia nsalmilkom f'isem Platea u f'isem Campus FM dom inkomplu bil-mixja tagħna. Dejjem niskopru xi ħaġa interessanti fuq nies li kienu involuti fit-teatru, fil-kultura u fl-art in ġenerali, u llum qegħdin nagħmlu t-tieni laqgħa tagħna ma' Annabel Attart. Li Annabel nsellmulek.
Sellemlilek Lino, semija.
U l-semija u xek. U Annabel fl-ewwel program spiegatilna kif dejjem kienet involuta fil-xogħol tal-ispettaklu, papa tagħhar nominaw insalmulu jien għadem tħafna miegħu li tant ħadem is-sur Attart kif konna nsejħulu fil-kultura u kien wieħed mill-perċimes li beda il- International Arts Festival ma' Paolo Naudi, allura ovvjament u minn hemmhekk Annabel komplit tieħu din il-dakra biex ngħidilha hekk lejn l-arti u l-kultura. Ma fl-aħħar tal-programm wara din l-istorja kienet qiegħda tispjegana biex nagħmlu riassunt maraj kif għamlet qabża fejn kellha xogħol mal-gvern, piegata tal-gvern, u għamlu din il-qabża enormi u fl-imkien ma' oħrajn fetħet kumpanija tal-entertainment għal konferenzi u għal tafu li f'Malta jiġu għat kbir ta' konferenzi li huwa parti minn turizmu ma' minn għal oħra tit.
Parti importanti minn turizmu ta' Malta.
Parti ħafna importanti. U kien qed tispjega li ħadu over il-Sant'Anġlu xek.
Eżatt.
Għamiltu.
Dawani f'Medieval Fort.
Biċċa eġubijiet li huma inkredibbli għax dak iż-żmien kien għadu waqa' illum irranġawh mhux ħażin, mhux dejjem naqbel miegħu għax jiena fejn nara il-konkrit u s-sejna stil ma joġobniex ma fxogħol dik il-kwalità, diġà tilhom ta' jiġifieri ma importanti li ngħid hawnhekk ukoll. Kif stajt naqlaħħom. Imma dak li hemm hemm imma jista' jitranġa jew jitattew għal inqas. Intom imma le intom fejn sibtu xi ħaġa li hija moderna tajtu qabel
għadu. Biex għamilniha medjevali.
Medjevali intom, ħadtu iktar paċenzja jiġifieri. Issa. X'kienet allura din l-okkażjoni, x'għamiltu?
Mela dik kienet okkażjoni bħalma jkun hemm ħafna lilu fil-fatt u l-lokal ma tantx ikun jaf bihom għax ukunu events li jsiru apposta għal dal-gruppi. Ikunu private events. Ġifieri ma kienitx event speċjali xejn għax isiru ħafna bħalhom.
Ma li tieħdu forti bħal dak u
dik. Saru affarijiet ikbar minn hekk.
Bħal xi.
Pereżempju dal-aħħar kien hemm xi waħda smajt li kien hemm xi cruise liners involuti, xi erba' cruise liners jekk minisejra żgur.
Erba' cruise liners. Ma kontux involuti.
Aħna lex dena kienet jiena mbagħad waqaft minn dik nagħmel dak ix-xogħol.
Dik qed tkompli spjegali x'għamilt, ġifieri, jgħidu ma sejniex.
Jiena aħna ngħidlek għalija, tant għamilt affarijiet oħra wara illi it's in the past.
Ejja. Ma kellekx esperjenzi interessanti.
Ħafna kienu għandi esperjenzi żbieħ.
Ma spiegali ftit. X'anka ħajru żgħażagħ li jistgħu jkunu interessati u jiena dal-programm nafu jismuh.
Fix-xogħol. Jisimgħu
wkoll anke studenti tal-università għax imorru lura għal atturi, jisimgħu l-istorja ta' atturi l-iktar dawk l-atturi li m'għadhomx magħni u kellha atturi li llum għandhom ħafna età kbira biex jaraw meta kienu żgħar kif bdew fit-teatru. U taraw għalhekk wara.
Jiena forsi li nista' xi ħaġa li nixtieq ngħid illi meta fi żmien kienet diffiċli biex issib xogħol fl-arti fil-kultura
fil-teatru
bħala full-timer. Però bil-perseveranza innexxieli li throughout my career dejjem żammejt b'xi mod in touch
mal-arti
tip mal-performing arts, mal-events, mal-culture and the arts, ġifiri b'xi mod dejjem kont in touch magħhom. Bniedem irid biss isib kif u fejn u nitċa, eżatt. Imma l-lum il-ġurnata, għal-kem.
Għaw ħafna.
Għaw ħafna miex popolari daqskem ħassi, per eżempju, xogħol ta' f-accounts u f-affarti u li huma.
Jina għamilt il-karriera, per eżempju, f-television u bil-programmi televizivi ta' drama, ġifiri.
Ġifiri,
tafxin.
Ma kienx nasef għax laqas.
Mela, u fizmina kiktar. U kienet diffiċilissima u xi kultant kien hemm
il-mod. Imma bridi, eżatt, you have to persevere, you have to persevere. Titib għadajem titallem, dik hija l-iktar ħaġa importanti l-lum il-ġurnata. U koll.
Dik importanti.
Anyhow,
ma tix taħseb li l-ħat s-sema.
Le, għat, għat. Dejjem, mx titallem u dejjem.
Għadda daċxej, ta' ma.
Insomma, għanna f-ismani fil-qasam tagħna. Ma diva zil-tajna ħafna.
Uuu, għanna ħafna.
Diva serġilu nisa.
Kenna, kaf dak iż-żmien. Kenna dak iż-żmien, kien konna nidħu bihom, ma somma.
Imma l-lum il-ġurnata naqsu.
Issa,
Anyway.
Inti kont qiegħda tagħmel da xogħol imma issa barra li qbadtu għaw Sant'Anġlu dawar tuħ. Kien hemm xi esperjenza oħra.
Kien hemm ħafna, pereżempju.
Ma ta' xi ħaġa partikolari għax nafu li dawn huma events li ġeneralment jorganizzaw ċerti tipi ta' shows, jiena pereżempju kelli x'naqsam magħhom konna nagħmlu l-majm ħisti ta' Malta.
Ta' Malta,
kien hemm tliet kwarti tara l-istorja ta' Malta b'rakkont bil-mużika. Aħna minnhom kelli l-Charles Steak fija, insellimlu minn hawnhekk. Eh, jagħmel parti differenti. Tip kontur il-ġiru, tista t-immaġina l-ċarri tek għamela ta' kontur il-ġiru.
Ja, titta, meta jkollok dat-tip ta' gruppi illi they want to experience Malta in a different way. Ikun, bridem ikun irrit juħloq. Proġetti, għaxumma proġetti differenti illi jappellaw għal-nis differenti għandak it-tip nis. Li huma high level ħafna, li kunu raw minn kollox.
Kollom baġi tajb, ovvjament.
U żgur, kollom baġi tajbin. Anyhow, dawnna biex to cut a long story short, Lino.
Sewa.
Jiena aktar nixtieq nitkellem fuq dak l-ħadd minnhom.
Sewa, mela għajdi, sewa.
Għax, sewa, net kont involuta fil-conference and event, fil-conference fil-MICE business jgħidula. Meetings, incentives, conference and events.
Sewa.
Għal titgħallem ħafna u qed insemmi di għax issa l-aħħar event kbira li għamilt. Dik l-esperjenza, dal-aħħar, dik l-esperjenza applikajta. Issa.
Sewa. Ġi waħda wasti kallu.
Eżatt. Allura minn dawn l-ewwel net iltaqa' ma' ċertu nies li għalmu ħafna x'inti meta jiena kont naħdem mal-barranin prattikament biss.
Sew.
Imbagħad ovvjament.
Tiddili mal-barranin.
Tiddili mal-barranin u qed tiddili mal-barranin.
Ċertu professjonaliżmu.
Jekk tagħmel l-inqas ħaġa li ma tkunx kif jixtieq u dawn ma jħallsux. Allora trid titgħallem milli inti l-prodott tiegħek irid ikun dejjem. Attention to detail, jam importanti ħafna fil-ħajja, illi daw l-affarijiet li huma half baked ngħidilhom jien ma jgħadux, ma jistgħux jgħaddu. Allora, il-professional titgħallem ħafna. U toli l-istandards tiegħek. Kultant iżejjed. Tibda dejja n-nies, imma m'hemmx tagħmel. U jien fil-fatt minn in-nies li ħadmu miegħi ma tantx għandi reputazzjoni tajba għax jiena dejjem ridt l-aħjar minn għand in-nies.
Ħafna fil xi ħadd teorija għandu din il-problema.
Kopri. Anyway, iġifieri minn din l-esperjenza għamilt dax-xogħol għal 10 snin. U mbagħad imxejt għax ridt nagħmel masters. U rrid nagħmel masters f'International Events Management.
Tarġa? Interessanti di. U dax dik fejn mort nagħmel
masters? U mort nagħmel dal-Masters Glasgow.
Għas jimmu kont nafa di, hej, prost, tana bel, għattat.
Għadda zminu koll issa.
Dikka,
igradwajt fi 2010, ġibġib dejta fi 2007, għax 3 snin domt.
Għamil 3 snin biex għamil il-masters?
Pero ma kontx full-time emmek.
Ġew sejra.
Ġew sejra, jina għandi uħti tuqot emmek, allora.
Allora, faċli, iktar faċli.
Faċli, għalija, it was, pero diffiċ li ħafna x-kontanin għamil dan il-xol.
Ġew, kont għed tamil da xol, għed tamil masters fi Glasgow. Ġvidaw propju tiħu master's degree
in International Events Management.
Nixċajta.
Issa, pero di fetħit l-bibi noħra, għalix, għaxina kont minna li għadiħla għal-master's li kont naf kollox fuqu. Fil-fat, meta bdew ġejjin bil-culture policy u baffariet bħal dawn.
Sewa.
Indun, fetħu l-bibi noħrajn.
Sewa.
Illi kienu iktar interessanti għalija, għax l-oħrajn kont speċi għamilt 10 snin fihom, so I had something else to look forward to. U kif igradwajt, marriċ naħdem iktar f'event. Konġ bajt.
Għadġet biddel.
Rittin biddel. Pero għalaj dil-istoria, għazdi xaħġa li fil-dinja tara kem jinfetħu l-ek twiq u bibi minnar ma tkun taf. Mela kif i-graduajt, dak iż-żmien kien żmien iż-żumba naħseb li smajt biha inti.
Sewa.
Kien iż-żmien fejn kien hawn dan lafu iż-żumba. U jiena li kont qabel fis-sfin u jien kont dejjem bqajt nagħl nieħu korsi f'Pilates u f'affarijiet oħra bħal. Kont dejjem bqajt nagħlem xi lezzjoni jew tnejn. Fil-infitness, ġifri b'apparti daw l-affarijiet kollha semmejtlek. U meta graduajt kien hemm kors Bristol, batt ajruplan eżatt kif graduajt u mort ħadd kors.
Fiex.
Biex insir teacher ta' Zumba.
Teacher, inti teacher ta' Zumba wkoll. Kol dejjem ma kontx naf li inti. Wkoll.
Meta dak kien workshop ta' ġurnata x'ovvjament it was kemm iġib ċertifikat. U meta mort lura ntoħti, ġejt snowbound għal-ġimgħa. Ma stax noħroġ mid-dar, l-abru ajruplani ħatħassru kollha, u spiċċajt ġimgħa id-dar ma nagħmel xejn prattikament. Le, ma ġenint għax ftaħt Facebook page dak iż-żmien li na Facebook qatt ma kont użajtu, u użajtu bħala tul to promote myself as a Zumba teacher. U f'temp ta' xahar bdejt nagħlem 8 lezzjonijiet fil-ġimgħa. U għamit 3 snin.
Tal-ħġeb għanabet. Tal-ħġeb għaxinti għandek, naf l-artistrija kemm inti serja, kemm inti tajba, kemm skużani għet nfaħrek daqseg fuċċek ta' għax anka l-kostumi u l-kollox. Mbagħad minn naħa l-oħra ma għandek sens ta' ta' business, ta' negozju li taf titulizzaħ veru tajjeb. Issa, allura.
U kont tagħmel business plan għal.
Bil-fors għall-limbo, għandek il-mejn. Nasib l-unek għadda li għandek il-mejn f'daw l-affarijiet, u n-immagina.
Le, le, kien hemm ħafna.
Hemm oħrajn, jgħallu l-ġurnata, ma kondi ma.
Le, mej, sorry, hemm minutu, l-lum ġurnata ma ħafna.
Fil-Iva.
Pero kont, in terms of dak iż-żmien, għax ma rridx nifqa' naħdem fl-events, jiena rrid, I needed to
change
a little.
So.
U għamilt 3 snin, sibt kont sibt job in marketing u għamilt 4 snin u bdejt nagħlem din iż-żumba. Ġifi for 3 to 4 years.
Ma tagħmel marketing ukoll.
Għax jiena parti minn l-MIT tiegħek kien marketing ukoll.
Sa bil-forsi
allura kont però kelli bżonn naqta'. Kelli bżonn naqta'.
Ġifieri ma kont qiegħed taħdem ma' marketing agency.
Marketing no, ma' a food company.
A food company?
Yes.
Dbeħħilhom il-prodotti tagħhom.
Iva.
Ġifieri ma kontx qed dbeħħ is-sifna biskott qed dbeħħ l-ikel.
Ma mhux bħala sales, bħala branding u
affarijiet. Bħala branding u dawn l-affarijiet.
It was an international food company, so I learned a lot from that as well. But anyhow.
U tgħinek ħafna l qudiem f'naħseb f'affarijiet oħra li qiegħda tagħmel issa.
Illum il-ġurnata eżatt. Però li kien interessanti. Li kien interessanti kien li l-events ma rridx nafbihom iktar. U fil-fatt kont qed ngħid, din masters li għandi. Għamilta biex tfajta fil-kaxxun.
Ups.
And I was quite disappointed bi għan-nifsi.
Sawa.
But I was happy doing what I was doing. Because it was a very good time, I have to be honest.
Umbat.
One fine day kelli l-opportunità li nkun consultant ma' ministru. U ħadd dil-opportunità. It was a new experience għalija. Again, experience li titgħallem ħafna minnha.
X'għax kien imma?
Advisor fuq kultura.
Fuq kultura.
Allora, we went back to culture issa.
Sewa.
U rġajna bdejna fuq kultura, fuq events, ovvjament ħafna minnis li kienu kont niltaqa' magħhom kienu nies tal-passat li I felt very comfortable huma komdi miegħi wkoll. So I gelled well. U wara ftit kien hemm opportunità li napplika għal director festivals.
Sewa.
U wasalna llum il-ġurnata. Fejn issi li sentejn?
Bissa minn żmien kont diġà qiegħda director festivals fin-night between 96 and 98 u xejn.
94-98 kont assistant culture organizer. Però kont nagħmel l-istess xogħol.
Għax meta kont chairman tal-arts festival, inti kont my right hand lady.
Exactly, ġifieri jiena. Qed nagħmel pratikament l-istess xogħol b'mod differenti ma' ħafna min-nies li kienu ġew involuti dak iż-żmien. Għax ħafna min-nies li hemm.
Li kont naħa ngħidilek f'wiċċek li kien jiġini f'rasi kont tgħidi dejjem iva u dejjem isir.
Konna
ġifieri kienet ħaġa sabiħa ħafna. Issa, Issa ma nitkellmu illum fil-10 minuti li baqa għandna.
Wasalna llum.
Għandna 10 minuti dwar il-lum.
Mela, illum x'nagħmel? Illum xogħol jiena jiffoka fuq seba' festivals.
Seba'
sena.
Festivals fis-sena.
U ħames.
U kemm ilek sena, kemm ilek fiha?
2 years.
Issa se jilek sentejn.
Sentejn.
Ġifieri tlaqt kollox issa.
Tlaqt kollox. Uff, għenni foka fuq da biss.
U laqqas għandek sfin, xejn, personali, xejn. Ma tis ma għandek xejn possibli.
L-għandi ħin, u waqqas naħseb illi.
Trit.
Li huwa postu, għaffariet uħra mhumiex postom bħalissa.
Bħalissa, żgull.
My focus is on my role. Kif inillum il-ġurnata, hemm ħafna xogħol kif se timmaġina.
Issa meta tgħid inti director festivals. X'inhu huma dawn il-festivals?
Il-festivals huma il-karnival.
Dak jgħat taħt il-karnival. Mux għal-kem hemm komitat u hemm.
Komitat jgħat taħti wkoll, fis-sens li niddiskutu x'sejjer.
Jason Buzuttin.
Eżatt, kollegi tiegħi.
Kollha jridu jgħidu lilek ukoll, ġifieri isma' nagħmlu hekk
nagħmlu. Nitkellmu le, u jiena attendi anke il-meetings magħhom biex naraw. Però jiena tħadd b'viżjoni.
X'i qed jitbiddel sabiħ il-karnival le dal-aħħar.
Lino, ix-xogħol. Sirt neħu
gost naraħ fuq television.
Aħna qegħdin nippruvaw.
Unħu għos nibatilom il-messagġi.
Nimmodernizzaw.
Ejja, xort, ma tix titlif
il-roħ. Nżommu tradizjonal.
Il-roħem għeda.
Nżommu tradizjonal, imma we introduce affarijiet illi huma iktar tal-lum il-ġurnata, iktar kontemporani.
U l-interessanti li tara ħafna tajiet differenti
u nis-differenti. U zdiet ħafna l-attendenza.
U jizgur.
Aħna kenna vizjoni ċara ħafna u fit-tliet snin jiena Jason il-Kumitat qegħdin natwawhom ftit-ftit.
Sew.
U waħda mit-challenges kbar tal-karnival hija safety. Kbira mit-challenge li għandna. Challenge li inti qed fil-belt.
Jgħaddi dan il-mostru
karru bin-nies fuqhom bil-affarijiet
jiċaqalqu.
Affarijiet jiċaqalqu.
Għall-ħares jeħel ma xi lampa, għall-ħares jeħel ma xi wajer.
U għall-ħares kulhem affarijiet oħra. Bagħad anyhow, that's one of our biggest challenges. Però jiġifieri għax l-affarijiet artistiċi tbiddilhom. Jekk inti jkollok in-nies tal-kumitat on board li qed jifhmu x'irid isir, dak tbiddilhom. Imma għed titħaqlino.
Aħna jillik għalix. Għaxan minna zmin, snin wara l-xurxin, kullħat bil-insinja romana, u kullħat bil-insinja, jisa l-iswastika ta' Hitler. Ema dawmu biex jindunaw kol, naċħat ma jgħidilom illi jissa dawn zmin il-romani, zmin il-Benuru, zmin il-sqadda, u kullħat jgħassem il-romani, ema dawka kienu bum 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 bum. Illum dawk spiċaw
U id-dijat artistiċi, id-dijat għakperu minnaħa taħħu, minnaħa tal-parteċipanti, id-dijat bellezza, ġifiri, u investiment.
Le, u sena siħa jgħamlu.
Sena siħa jgħamlu, eżatt. Imma, ejja ħanni mxu daċi, ħajkonna bżon programmi ħor biex nispiċċaw. Mela, mela nibdew bi karnival, u mbagħad niġu bil-Blana Fest.
Sewa, li l-lum u kolħa xejra differenti.
U għarna la festi konna l-imnarja.
L-imnarja sar taħt idejkom ukoll.
L-imnarja tqiegħed naħdmu collaboration mal-agrikoltura.
Sewa.
Imbagħad ikolna l-Arts Festival.
Dak huwa il-kavallu di battalja u xejn.
Il-Jazz Festival warajh eżatt.
Warajh preċiż.
Dis-sena kellna rock event.
Sewa rock
event. U mbagħad iġi Notte Bianca. Dis-sena kellna il-summit on arts and culture li għadda kif saret
li għadda kif saret issa ħna din nirrekordjaw f'Novembru
un bati konna it-Three Palaces Music Festival li ħajib dal-ġimgħa dieħla ma nafx dal-programm il-ħaqx uħraċ qabel
fadalli wara joħroċ ħafna dan joħroċ xiex ifrar
un bat ma dawn għanna il-National Events il-ħamsa li huma
ħamsa u xek
plus proġetti oħrajn illi dis-sena waħda mill-affarijiet kbar li għandni hija l-Carnival Experience. Il-Carnival Experience huwa il-villaġġ tal-Karnival li ilu mistenni ħafna. Jiena qiegħda project leader fuqu u
ħad idħol hemmhekk f'dal-villaġġ u tara ħafna karrijiet antiki tal-Karnival.
Mhux antiki biss u anke dak qed jiġilhom il-ġurnata fi bara mużew, però sabiħa illi allura ħanejlek dej ukoll issa biex tara kemm il-ħajja tippreżenta lek affarijiet differenti. Peress li jiena qiegħda project leader fuq dan il-proġett kbir tal-Carnival Village. Kelli nitalni fuq kif neħil asbestos, kif tibni, kif tagħmel irid tkun hemm monitor biex ikun waqt tagħmel trench u biex jara li ma taqlax affarijiet illi huma ta' sertu preġu antiki waqt li qed ħaffer. Insomma, ġifieri issa tħadd fl-architecture
wkoll. Bl-arkeoloġija b'kollox jiġifieri, tajba.
Issa, dawn il-festivals, anka jieqtaj nifsi.
Kifet naħħan, torqod billej.
Jaħanaj, dak ma dakenna summit, it was tough, għaxa minn erba ġimati ġifiri, peress għandek 500 ruħ, ġew minn design pajis. 63 speakers.
Kollas, kulturi differenti.
Kulturi differenti.
Sittara kif
għamilna gastronomical program u għamnek ġibt l-ktieb lino biex tarah. Leħdimna fuq Oma Karmel, Kassar tal-Università. U għamilna pjan gastronomiku li kien brillanti. Illi fl-ewwel event tajni għom tejs tal-kelmalti samniħ fil-diversi villaġi bil-reġjuni għawdex il-belt u kien ġarra bellezza ġifiri.
Ġar mortu
għamil dawa. Ġar, Iva.
Sewa. Lok zejtun, ormi, ħobs u għawdex. Sewa, sewa.
Mbagħad għall-lanċi żamilna ikel urban u urban rural tar-raħal u tal-belt. Mbagħad morna fi żmien l-Ingliżi.
Spiċċajtu ġifieri ta' tuhom.
Allura tajni hom.
Kultura tal-ikel di.
U apprezzawha ħafna x'il-mod kif qassamna l-ikel Malti. Mbagħad il-gala din irrappreżentajnih b'mod interessanti ħafna u stylish ħafna. Kien xi ħaġa ġibqa' parti dak ġimgħa għandek l-speakers u għandek il-programm tas-summit per se. Il-materja li ġiet diskussa.
Dan għadi fi kontu għadin titkellmu fuq globalization tal-kultura.
Fuq it-teknoloġija kif tafet u t-teknoloġija l-kultura l-lum il-ġurnata. Il-migration, l-immigrazzjoni kif tafet u il-pajis differenti. Ifim, ne kienem, il-summit kien interessant immens. Mbagħad kienna l-cultural program u koll dak li prezentajni l-lum bħala social program kulturali. Illi bnidem seta wara il-sessions imur jipparteċipa f'dak culture program. Iġifieri ħaj kunem ħafna xogħol għandna tim ġuber ħafna ta' 12 ruħ, imma jaħdmu Alla jbierek u nirringrazzjhom ħafna ta' xogħol li qed jagħmlu.
Għandkom tim tajjeb bħalissa.
Għandna tim tajjeb ħafna. They are very generous bix-xogħol li jagħmlu.
Jew attenti għal dedikati u intom għandkom x'kienijiet.
Intom għandkom. Speċjalment meta jkollna l-events.
Xejt, it-tensa kollox u da sekku, nistenni fema. Issa, mela, għankelkom il-summit li kienet naħseb waħda
mill-highlights.
Mill-highlights, mill-lapiċew, biex nuża daqsxejn Italjan, li tal-karriera tiegħek. Issa, fil-ftit ħin li baqa, dak biss għandek xi tgħidli. Futur.
Ma nippjanax.
Min tix tippjana xejn? Ġifieri inti beħsibek tiqpa hemmhekk?
Le, mhux qed ngħidlek.
Ele, t-prova n-podġi
k-lef. Le, ma n-ipjonax li jino, għonaj l-kalfinax. Meta nħoss illi it's time illi to move on again, I will.
You will, you will. Ma, issa, jiena meta dik id-domanda kienet iktar mhux dwar il-karriera tiegħek. X'għandek ippjanat bħala kultura għall-futur.
Dak li qed nippjanaw, dak li qed nippjanaw ma nippjanax waħdi jiena nippjanaw mat-tim tiegħi u maċ-ċertana Albert Marshall li ningrazzah ħafna tal-fiduċja u flimkien mal-Ministeru wkoll. Hemm ħafna pjani tal-futur. L-iktar li qed li nixtieq nifoka apparti dawn il-proġetti li semmejna hija fuq event strategy.
Spiega li daqsxejn fuq l-event strategy.
Illi, ikunem strategija.
Xie tridu tajdu biha din l-event strategy?
Issa għandna cultural policy
sewa.
U għandna l-strategy 2020.
Sewa. Issa cultural policy x'tinvolvi?
Biex namluha in layman's terms, biex ikunem pjan bejn issa u ċertu żmien kif ħadd il-viżjoni ta' kif ta' fejn ħammorru.
Fil-kultura. Fejn tiddu taslu.
Eżatt. Issa wara
dak tiddu tagħmlu.
X'irridu nagħmlu? Wara l-policy li ħarġet u l-focus fuq x'se jkun.
Sewa.
Wara ħarġet dik il-policy li ħarġet fi 2011. Jiġifieri ilha
ħarġet.
Kien hemm il-bżonn illi jsir l-Strategy 2020 li ħadem fuqha Tony Attard u ħadem fuqha llonċawha f'Diċembru sena l-oħra.
Sewa.
Issa, jiena nidħol ftit bħala festivals, imma l-festivals għandhom bżonn strateġija lihom.
So.
Il-festivals law mhumiex a string of events li tagħmel f'ċertu żmien, imma there's more to it. Allura, u barra minnek, xirridu, fejn irridu naslu bihom dawn? L-ekonomija ta' Malta, nistgħu ngħinuha bihom? U ta' kun hemm dal-ħafna mistoqsijiet, illi bidem jiċċallenġa u joħroġ pjan turistiku, l-udjenza, l-iżvilupp tal-udjenza. It-tfal kif ħajtlu.
Tara l-Barok Festival qed jiġbed in-nies fl-ar żmien tas-sena.
Tas-sena, eżatt.
Jannar frar, fl-ar żmien tas-sena, jiġbidlek dawk in-nies kollha.
Ġifieri hemm l-iktar li ħanaħdmu hija fuq dik, apparti x-xogħol ieħor li huwa.
U deb ħawdejn fuq livell li għolin artistiċi għax iktar ma ġibt nies ta' ċerta kwalità.
Livell, eżatt.
Iktar trid tagħtihom livell li għolja. U ngħid il-verità qegħdin naħu ċerti livell.
Iva, però mbagħad you put Malta on the map ukoll b'ċerti żmien.
Iżgur ma' ċerti ma' Malta hija fuq il-fuq il-mappa tal-Barokku. Li kienet ħolma di ma' seket. Annabel, proset. Ħad għos ħafna nisma.
Grazzi inti.
Dan il-mod kif.
Nix nagħmel ringrazzjament żgħir.
Il-ġenituri
tiegħi u r-raġel tiegħi li tant jieħu paċenzja bija.
Sewwa.
Għax biex nagħmel da x-xogħol mhix faċli, speċjalment il-ħin li qed nagħmel. U it takes its toll sometimes. Jiena stival is-sejba. Imma kemm il-ġenituri kif ukoll ir-raġel tiegħi kienu tlieta min-nies li għenuna ħafna.
Dejjem hemmnu fik. Nsemmulhom minn hawnhekk ukoll, jiena nafhom it-tlieta ma ġew ħadimt ħafna u anke mama tiegħek ukoll kienet għamlet li
l-Vumbara la Zungara.
Il-koreografija tal-Vumbara la Zungara esperjenza oħra dik. Carmen Azzopardi tir fl-arja minant sitt ġuventur jarmgħu jitfgħu għand sitt ġuventur oħra u jaqbdu ħmerija m'għandniex fil-mar tagħha. Imma Annabel proset, grazzi ħafna ta' dill-informazzjoni u nawguralek iktar u iktar xogħol u ħanuża l-kelma suċċess fil-karriera tiegħek kulturali u affarijiet oħra li qiegħda tagħmel.
Grazzi.
U grazzi wkoll għall-ġid li qiegħda tagħmel għall-kultura Maltija. Saħħit il kulħadd. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attar.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.